Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Premije Golob. Vlado zapuščata dve imeni iz kvote Gibanja Svoboda, Irena Šinko in Uroš Brežan. Ministrica Ajanović-Hovnik ostaja in pravi, da ima čisto vest.
Po mnenju NSI same kadrovske spremembe ne bodo rešile položaja, če vlada ne bo bistveno spremenila svojih politik.
Papež ob začetku sinode ni parlament. Protagonist je Sveti Duh.
Posameznikom in družinam izplačila izredne solidarnostne pomoči po poplavah.
Brezposelnost v Sloveniji rekordno nizka, delodajalci po zaposlene na Zahodni Balkan.
Vreme jutri bo sončno, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megla.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. Seja vlade je danes potekala v znamenju rekonstrukcije. Novica o menjavah na čelu okoljskega in kmetijskega resorja je včeraj odjeknila kot strela z jasnega, saj smo vsi pričakovali tako potezo pri ministrici za javno upravo. Prispevek Tanje Dominko.
Da sta ministrica za kmetijstvo in minister za naravne vire na izhodnih vratih, smo poročali že včeraj. Premier Robert Golob je koalicijske partnerje s tem, da ne uživata več njegove podpore, seznanil na sestanku pred sejo vlade. Ministrica Irena Šinko o prihodu na sejo vlade ni bila prav zgovorna.
Nimam nobenih pričakovanj, midva s predsednikom vlade sva se dogovorila in jaz se s tem strinjam in ni nobenih težav.
Na vprašanje, ali bo podpisala odstopno izjavo, je odgovorila, da ne. Zdi se ji prav, da jo razreši parlament.
Pošteno je tako, da jaz se nisem silila za ministrico za kmetijstvo in potem, če sem bila oprošena, potem tudi prav, da me razrešijo.
Pri tem je zanikala, da bi zato imela kakršnokoli zamero do premijeja. Sama ocenjuje, da je delala pošteno, korektno, strokovno in tako, kot se za ministra spodobi. Da bo morala oditi z ministerskega položaja, ni pričakovala. Tudi uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin po njeni oceni dela strokovno in profesionalno v okviru sposobnosti in zmožnosti, ki jih ima. Na to je šla ministrica Irena Šinko na sejo, a jo je tudi predčasno zapustila. Ostali ministri rekonstrukcije večinoma niso želeli komentirati. Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon je dejal, da gre za odnos med predsednikom in pristojnim ministrom, kjer je ključno, da obstaja zaupanje. O rekonstrukciji je premier po Arčonovih besedah razmišljal dalj časa, zato njega osebno ni presenetila ta odločitev. Ima pa očitno podporo matične stranke Svobode, ministrica za javno upravo Sanja Ajanović-Hovnik, nad katero se zgrinjajo očitki povezani z visokimi stroški službene poti v New York in razpisom za nevladne organizacije. Kot je dejala, pri nakupu letalskih vozovnic dejansko obstajajo nekatere nepravilnosti, s prstom je pokazala na agencijo.
Pa smo ugotovili na sume kar nekaj nepravilnosti v primeru izdaje moje letalske vozovnice, zato smo že stopili v stik z agencijo, ki je letalsko vozovnico prodala. V primeru, da se izkaže, da agencija ne bo kooperativna v tem delu, smo pripravljeni iti tudi v tožbo, ampak dejstvo je, da ugotavljamo, da nakupi letalskih vozovnic, kot jih že leta poznamo v državni upravi, niso optimalni.
Glede razpisa za nevladne organizacije pa je dejala.
Bi pa tudi tu poudarila, da smo vsa dejstva še enkrat preverili in lahko ponovno zagotovim, da sem ravnala zakonito in transparentno.
Pojasnila so pričakovali tudi v stranki SD in Levica. Njuna podpora je bila za zdaj na trhlih nogah, tako da bomo z zanimanjem spremljali, če so jih njena pojasnila zadovoljila. Glede Brežana in Šinkove pa v teh dveh koalicijskih strankah niso vznemirjeni, saj da ne gre za nobene večje pretrese.
Na aktualna dogajanja se odzivajo v Novi Sloveniji. Matej Tonin, Janez Cigler Kralj in Jernej Vrtovec menijo, da same kadrovske spremembe ne bodo rešile situacije, če vlada ne bo bistveno spremenila svojih politik. Očitajo ji predvsem davčno obremenjevanje gospodarstva in neučinkovito sanacijo po poplavah. Zagotavljajo pa še, da stranka v vlado ne gre. Prispevek Roka Mihevca.
Zdi se, da je ta vlada precej neučinkovita, je kritičen predsednik stranke Matej Tonin.
Praviloma vse tisto, kar obljubi, navadno ne naredi. Z eno redko izjemo, to pa je, kar se pa tiče davkov in obdavčene ljudi, tukaj so pa relativno učinkoviti.
Spomnil je na velik dragulj Golobove vlade, zdravstveno reformo. Govorilo se je namreč, da bo od nje odvisen tudi obstoj vlade.
Nova ministrica daje vtis, da se bo status quo nadaljeval, kar pomeni, da bo državno zdravstvo še naprej tista glavna točka. V Novi Sloveniji se pa vendarle želimo, da bi šli v vsem dostopno javno zdravstvo.
Glede ministra Brežana in Šinkove je Tonin dejal, da bo Nova Slovenija glasovala za njuno razrešitev, prav tako za ministrico Ajanović-Hovnik.
Treba je jasno povedati, da same kadrovske spremembe ne bodo rešile situacije, če vlada ne bo bistveno spremenila svojih politik, ker je iluzorno pričakovati, da bomo delali iste stvari in dobili drugačne rezultate.
Razočarani so tudi nad reformo plačnega sistema v javnem sektorju in počasnim odzivom vlade pri ukrepih po poplavah.
Župani so ogorčeni, nekateri so se svojo iniciativo, z lokalno iniciativo, sami lotili velikih projektov, ker so vedeli, da čakati na državo ne bo dalo rezultatov. Kot opozicijska stranka sicer nimamo neposrednih vzvodov, nikakor pa ne bomo pozabili na te ljudi, na te občine in bomo stalno opozarjali na to, da vlada prepočasi in neučinkovito rešuje oziroma se odziva na te poplave. Razen nekaj sestankov, fotografij, terenskih obiskov, efekta na terenu ni.
Je opozoril Janez Cigler Kralj, Jernej Vrtovec pa je spomnil na slabo gospodarsko situacijo v Sloveniji in da vlada ne daje nobenih signalov, na kakšen način bo rešila zagato z visoko inflacijo.
Torej poziv vladi, da razbremenjuje gospodarstvo, da omogoči ljudem, da lažje zadihajo in da gospodarstvo ustvarja dodano vrednost za celotno družbo.
Na vprašanje, če gre NSI v vlado, je predsednik stranke Tonin zatrdil, da gotovo ne, ker v vladi, ki dviguje davke in trmasto ustraja na državnem zdravstvu, nima kaj početi.
Kandidatka za ministrico za zdravje Valentina Prevolnik-Rupel se bo pristojnemu parlamentarnemu odboru za zdravstvo predstavila v ponedeljek ob 15. uri, je razvidno spletne strani državnega zbora. Pričakovati je, da bo podpori koalicije zaslišanje uspešno prestala, na to pa bo o njej odločal še državni zbor, kar bo prav tako v naslednjem tednu. V svoji prvi izjavi je izrazila prepričanjem, da bo zdravstveni sistem ob koncu njenega mandata boljši. Več o njenih prednostnih nalogah pa Maja Morela.
Po besedah Valentine Prevolnik-Rupel odločitev za prevzem resorja na sredini mandata ni bila lahka.
Ker je malo drugačna zgodba sprejeti mandat na začetku, ko je cel mandat ali pa sredi mandata, po temeljitem premisleku in po pogovoru z svojimi najbližjimi, z člani, z sodelavci, s katerimi že dlje časa sodelujem, pa sem prepričana, da lahko vse eno v mandatu, ki mi je še preostal, to je 2 leta in pol, vse eno nekaj dosežemo.
Zdravstveni sistem želi osredotočiti na prebivalstvo in njegove potrebe, zato bo prevetrila košarico pravic.
Seveda ne govorimo o krčenju pravic, gre za to, da je potrebno pogledati, kaj državljan potrebuje. Košarica že dolgo ni bila prevetrena, poleg tega smo ukinili dopolnilno zdravstveno zavarovanje, kar pomeni, da trenutno košarica sploh ni definirana.
V svojem mandatu je napovedala tudi sprejem več zakonov, vsi pa bodo po njenih besedah urejali dostopnost do kakovostnih zdravstvenih storitev. V Zdravniški zbornici Slovenije ob napovedi nove zdravstvene ministrice izpostavljajo, da so za reševanje težav v zdravstvu potrebni premišljeni pristopi. Ob tem so poudarili, da je med zdravniki sprejeto splošno mnenje, da si želijo delati v javnem zdravstvu. Zato je treba poiskati poti do razvoja sistema, ki bo z motiviranimi zaposlenimi zagotavljal tako kakovostno oskrbo kot varne delovne pogoje. V sindikatu Fides so poudarili, da kandidatka ne bo imela 100 dni časa za uvajanje in bo morala zagristi v grenko jabolko akutnih problematik takoj. V zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije pa od kandidatke Valentine Prevolnik Rupel pričakujejo izvedbo celovite zdravstvene reforme ter ohranitev in okrepitev javnega zdravstvenega sistema, ki bo svoje storitve zagotavljal vsem prebivalcem Slovenije.
Prevolnik Rupel je včeraj komentirala tudi pripravo predloga prvega reformnega zakona povezanega z digitalizacijo zdravstva, ki so ga pred nekaj minutami začeli obravnavati na pristojnem odboru za zdravstvo. Predlog zakona, ki ga je vlada potrdila v času ministrovanja Danijela Bešiča Loredana, naj bi po neuradnih informacijah koalicija danes zavrnila, ministrstvo pa naj bi ga prenovilo.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Na današnji praznik svetega Frančiška Asiškega se je v Vatikanu začela škofovska sinoda o sinodalnosti. Papež Frančišek je odprl sveto mašo, ki jo je daroval na trgu svetega Petra, skupaj z 21 novimi kardinali, celotnim kardinalskim zborom in udeleženci sinode. Več Marta Jerebič.
Papež Frančišek nas vabi, da se današnjih izzivov in težav ne lotevamo z razdiralnim in konfliktnim duhom. S pogledom osredotočenim na Boga moramo biti cerkev, ki posluša, se pogovarja in ni notranje razdeljena. Udeležencem sinode je dejal, da jim ni treba slediti posvetnemu pogledu, ki je sestavljen iz človeških strategij, političnih preračunavanj in ideoloških bitk. Nismo tukaj, da bi imeli parlamentarno srečanje ali oblikovali reformo, je dejal papež.
Il sinodo, cari fratelli e sorelle, non è un parlamento. Il protagonista è lo Spirito Santo.
Sinoda, dragi bratje in sestre, ni parlament. Protagonist je Sveti Duh. Tukaj smo, da hodimo skupaj z Jezusovim pogledom, ki blagoslavlja očeta in sprejema utrujene in zatirane. Ta Jezusov pogled nas vabi, da smo gostoljubna cerkev, ne z zaprtimi vrati, ampak dialoška. Hkrati naj sredi vznemirjenih valov našega časa cerkev ne izgubi svoje duše, naj se ne prepusti priročnim rešitvam ali dovoli, da ji svet narekuje svojo agendo, je dejal papež. Prvo zasedanje v dvorani Pavla VI. Bo sledilo popoldne. Uvodne nagovore bodo imeli papež, generalni tajnik sinode kardinal Mario Grek in glavni poročevalec kardinal Jean-Claude Olerich, ki bo predstavil delovni dokument. Sinodalnega zasedanja se udeležuje 464 oseb, od njih jih ima 365 volilno pravico, prvič bo imelo volilno pravico tudi 54 žensk. Prisotnih je še 20 delegatov vzhodnih cerkva in dva kitajska škofa, ki ju je imenoval papež.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Predsednica republike prekinila sodelovanje s članico mladinskega posvetovalnega odbora, ki je podirala zastavice organizatorjev pohoda za življenje.
Brusel si želi sprejem pakta o migracijah in azilu še pred evropskimi volitvami.
Slavko Murk že 2 tedna gladovno stavka pred slovenskim veleposlaništvom v Zagrebu.
Šport: slovenski odbojkari v olimpijskih kvalifikacijah na Japonskem ugnali še Egipt.
Prometno-informacijski center.
Dober dan. Promet je že povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Zastoji so med drugim na ljubljanski vzhodni obvoznici od Zadobrove proti Bizoviku in na štajerski avtocesti med Zadobrovo in priključkom Snevere proti Celju. Okvarjeni vozili sta na gorenski avtocesti pred Kranjem vzhod proti Ljubljani, na štajerski avtocesti pred priključkom Šempeter prav tako v smeri Ljubljane. Zaradi predmetov pa je promet oviran na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Tepanjem proti Ljubljani in na gorenski avtocesti pred Brnikom prav tako v smeri Ljubljane. Na gorenski avtocesti pa bo danes po noči med 20. in 5. uro zjutraj promet skozi predor Karavanke potekal izmenično enosmerno s približno pol ure čakanja. Srečno pot želimo. Za Radio Ognjišče Sandra Eksetič Urbančič.
Radio Ognjišče. Odpiramo teme, ki jih drugi ne.
Incident na Ljubljanskem kongresnem trgu, ko je skupina deklet predvčerajšnjim uničila simbolično sporočilo organizatorjev pohoda za življenje, še vedno odmeva. V skupini deklet, ki so podrle zastavice za umrle otroke v postopkih splava, je bila tudi članica mladinskega posvetovalnega odbora pri predsednici republike. V njenem uradu so z omenjeno članico Saro Štiglic zaradi nespoštljive komunikacije po ponedeljkovi novinarski konferenci pohoda za življenje prekinili sodelovanje. Predsednica Nataša Pirc-Musar je obenem obsodila neprimeren način komunikacije do drugače mislečih. So pa v uradu še spomnili, da je stališče predsednice do pravice do splava jasno in da stališč organizatorjev pohoda za življenje ne podpira. Več odzivov na dogodek lahko preberete na naši spletni strani. Z ministrstva za delo sporočajo, da bodo danes izplačali izredno denarno solidarnostno pomoč žrtvam avgustovskih poplav. Izplačali naj bi dobrih 18 milijonov evrov za več kot 2700 upravičencev. Ti bodo prejeli enkratni znesek v višini največ 7 minimalnih dohodkov samske osebe ali družine, vendar ne več kot je višina škode navedena v vlogi. Naslednje izplačilo solidarnostne pomoči bo 20. oktobra. Poleg izplačila po interventnih ukrepih bodo danes izvedli tudi izplačilo izredne denarne socialne pomoči za kritje stroškov, ki so nastali zaradi poplav po zakonu o socialno-varstvenih prejemkih, in sicer 48 prejemnikom v skupni višini približno 33 tisoč evrov. Skupna ocena škode avgustovske ujme, ki je prizadela Slovenijo, po ocenah vlade znaša približno 9,9 milijarde evrov. Prizadetih je 183 občin, obseg prizadetega območja pa je ocenjen na dobrih 17 tisoč kvadratnih kilometrov površine, pojasnjuje minister Aleksander Jevšek.
Predstavljena ocena zajema vse vidike naravne nesreče, od zagotavljanja nadomestitve stavb, sanacije vodotokov, ponovno vzpostavitev infrastrukture, zaščite in obnove objektov kulturne dediščine, odlaganje in ravnanje za odpadki in tako dalje.
Kljub predstavljeni oceni škode, pri kateri si bo vlada gotovo pomagala z višanjem davkov, obnovitvena dela na terenu potekajo izjemno počasi, ponekod se ta sploh še niso začela. V Sloveniji je septembra brezposelnost po dveh mesecih rasti vnovič upadla in pristala na novi najnižji ravni v zgodovini države. V evidencah Zavoda za zaposlovanje je bilo registriranih približno 46 tisoč ljudi, kar je skoraj 3% manj kot avgusta in 12% manj kot pred letom dni. To težave predstavlja zlasti za delodajalce, ki ne uspejo dobiti potrebnega kadra. Zavod za zaposlovanje jim zato pomaga pri iskanju kadra v državah Zahodnega Balkana. Več Andrej Šinko.
Stopnja registrirane brezposelnosti je septembra pri nas znašala 4,8%, anketna pa je bila še nižja 3,5%, kar je bistveno manj od povprečja Evropske unije. Približno polovica prijavljenih v evidence je dolgotrajno brezposelnih, zaradi tega delodajalci zelo težko najdejo ustrezen kader. Vršilka dolžnosti direktorice Zavoda za zaposlovanje, Greta Metka Barboš-Krbinc, je pojasnila, da so težave v številnih panogah.
Tako na področju gradbeništva, v predelovalnih dejavnostih, čistilcih, primanjkuje pa tudi strokovnih sodelavcev in visoko kvalificiranih kadrov, predvsem na področju zdravstva, socialnega varstva in pa teh poklicev na področju gostinstva, prometa, izobraževanja, gradbeništva.
Delodajalci so zato primorani iskati tudi delovno silo v tujini, pomoč na tem področju pa jim zagotavlja tudi Zavod za zaposlovanje, ki je več krajih v Bosni in Hercegovini, predtem tudi v Srbiji in Severni Makedoniji, pripravil predstavitve potreb slovenskega trga dela. Udeležilo se jih je več tisoč ljudi, s potencialnimi zaposlenimi pa so se neposredno povezala tudi podjetja in javni zavodi, tudi z področja zdravstva in socialnega varstva. V skladu z zakonom o odpravi posledic poplav je država omogočila tudi pospešeno zaposlovanje tujcev iz držav, katerih državljani za prihode k nam ne potrebujejo vizumov. olajšano pa je zaposlovanje na 37 poklicnih področjih, ob šoferjih, gradbenih delavcih in številnih drugih so na seznamu tudi negovalci.
Sam postopek prične delodajalec s vložitvijo potrebe po delavcu in potem zavod izda delovno dovoljenje, ki se šteje seveda potem kot soglasje k enotnemu dovoljenju.
Je dejala koordinatorka za zaposlovanje tujih delavcev na Zavodu za zaposlovanje Anka Rode in pojasnila, da bi zaposleni pri delodajalcih lahko začeli delati v roku meseca. Na dogodku v Bosni in Hercegovini je kader iskal tudi Zavod za oskrbo na domu Ljubljana. Njegova direktorica Laura Perko je pojasnila, da se je pri njih oglasilo ogromno interesentov.
Od teh je sigurno 37 takšnih, ki so zelo zainteresirani, ki so nam tudi zaupali njihove kontaktne podatke, tako da jih v teh dneh kontaktiramo in bomo z njimi vzpostavili nadaljne sodelovanje glede na to, kako se bodo potem opredelili oziroma tudi mi jih bomo izbrali. Ne?
Delodajalci zlasti v zdravstvu in socialnem varstvu, pa tudi na nekaterih drugih področjih, si medtem želijo zlasti olajšane postopke priznavanja kvalifikacij.
Pred slovenskim veleposlaništvom v Zagrebu že 14. dan gladovno stavka izbrisani podjetnik Slavko Murk. Kot pravi, bo vztrajal, dokler mu država ne plača, kar mu dolguje. Tone Gorjup.
Država je na prelomu stoletja na podlagi zakona o finančnem poslovanju podjetij iz sodnega registra izbrisala več kot 10.000 podjetij, ki so po veljavnih merilih veljala za nedelujoča. Hkrati pa je zakon obveznosti družb prenesel na njihove družbenike, ki so morali dolgove odplačevati z osebnim premoženjem. To se je zgodilo tudi Slavku Murku. Med drugim je za smelt izvajal gradbena dela v Soči v sklopu olimpijskega središča. Ta nekdanja družba mu izvedenih del ni plačala, zato je njegovo podjetje postalo nelikvidno in bilo izbrisano iz sodnega registra pravnih oseb. Ker Slavko Murk svojih obveznosti do dobaviteljev in podizvajalcev ni mogel poravnati, so njegovo zasebno premoženje prodali na dražbi. Ostal je brez vsega, zato je že pred leti stavkal na ljubljanski tržnici. Pridobil je dokumentacijo, po kateri je upravičen do omenjenih sredstev. Z njo je odšel v Zagreb pred slovensko veleposlaništvo in tam od 21. septembra gladovno stavka. O razlogu za to je povedal.
Zaradi tega, ker že vlada Republike Slovenije 13 let ima dokumente, iz katerih izhaja, da mi je dolžna kot univerzalna pravna naslednica privatiziranih družb po zakonih sklada Republike Slovenije za razvoj oziroma slovenske razvojne družbe plačati moje terjatev, ki mi je arbitražno sodišče gospodarske zbornice presodilo.
Leta 2021 smo dobili zakon o odpravi krivic zaradi izbrisa pravnih oseb. Sprejet je bil z namenom, da bi rešil problematiko družbenikov družb, ki so bile leta 1999 izbrisane po uradni dolžnosti. A kot kaže, se pri izvajanju zakona zatika. Na to kaže tudi primer Slavka Murka. Zakaj je odšel Zagreb?
Stavkam pred slovenskim veleposlaništvom zaradi tega, ker je v Sloveniji blokada in to medijska blokada te moje zadeve prehuda.
Dodal je še, da je na podlagi dokumentov, ki jih ima pri sebi razvidno, da je upravičen do poplačila strani države in da bo vztrajal, dokler ga ne bodo slišali.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Češka, Poljska in tudi Avstrija so v polnoči uvedle nadzor na mejah s Slovaško. Slednja pa bo jutri nadzirala svoje meje z Madžarsko. V državi so namreč v prvih 8 mesecih letos prestregli že približno 24.500 migrantov, ki v državo preko Madžarske prihajajo iz Srbije. Medtem so države članice Evropske unije očitno vendarle dosegle dogovor o ključnem delu reforme evropskega azilnega sistema, krizni uredbi. Nezakonite migracije so danes zaposlovale tudi Evropski parlament. Več Marcel Krek.
Bruselj si prizadeva dokončno sprejeti pakt o azilu in migracijah, ki naj bi celovito reševal to vprašanje. Nov pospešek pri potrjevanju bi lahko dal prav današnji dogovor držav članic glede enega ključnih elementov pakta, uredbi o kriznih razmerah. Namen uredbe je vzpostavitev evropskega odziva v primeru masovnega pritiska migrantov na eno od držav članic. Med drugim bi lahko ta članica podaljšala časovno obdobje pridržanja migrantov na zunanji meji ter pospešila in poenostavila postopke. Podpredsednik Evropske komisije Margariti Skinas pa je evroposlance pozval:
"Time is running out. In few months there will be elections."
Časa je vse manj. Čez nekaj mesecev bodo evropske volitve. Pakt mora biti sklenjen, preden Evropejci odidejo na te volitve. Pozivam vas, da ko bomo od članic prejeli zeleno luč, potrdite tudi direktivo o vračanju.
Also on the return directive.
Poslanci reformistov in identitete so večkrat opozorili, da so migracije tudi varnostni problem, zato ne podpirajo obvezne prerasporeditve migrantov med državami EU. Lady Paul pa je opozoril, da se migrante izkorišča za politične boje in širjenje strahu med Evropejci. Slovenski poslanec iz vrst socialistov in demokratov Matjaž Nemec:
"Ukrepati moramo takoj in zdaj. Evropa ne sme ostati paralizirana pri vprašanju migracij, ker na plečih človeških življenj, spoštovani, imajo koristi zgolj tihotapci in pa skrajna desnica v Evropi."
Po drugi strani pa je poslanec Evropske ljudske stranke Milan Zver opozoril, da evropska levica še kar ustraja pri migracijski politiki odprtih vrat, za nastalo situacijo pa krivi desnico.
"Jaz sem tudi prepričan, da bi se morali tudi države članice bolj proaktivno vključevati v reševanje nastale situacije, predvsem tudi zaradi tega, ker smo leta 2015 dokazali, da če se države članice, recimo na balkanski poti, sedejo skupaj, vlade sedejo skupaj, najdejo čisto konkretne rešitve, in takrat smo jo našli in zaustavili tisti velikanski val ilegalnih migrantov."
Prvo od dveh oktobrskih plenarnih zasedanj Evropskega parlamenta se bo sklenilo jutri, ko naj bi poslanci potrdili novega izvršnega podpredsednika za Evropski zeleni dogovor Slovaka Maroša Šefčoviča in komisarja za podnebno ukrepanje Nizozemca Wopkeja Hoekstra. Oba sta danes dobila zeleno luč pristojnih odborov.
V nesreči avtobusa, ki je sinoči v Meštrah pri Benetkah z nadvoza padel na železniške tire, je po zadnjih podatkih umrlo 21 ljudi, še 15 je poškodovanih, 5 huje. Med žrtvami so tudi tuji državljani, med drugimi iz Nemčije, Ukrajine in Hrvaške. Vzrok nesreče še ni znan, mediji ugibajo, da je voznik zaradi slabosti izgubil nadzor nad vozilom. Preiskovalci naj bi preverili tudi stanje približno 70 let starega mostu. Upajo, da bodo dodatne informacije dobili s posnetkov nadzornih kamer na območju. Avtobus s potniki je sicer padel 15 metrov globoko in zagorel. Predstavniški dom ameriškega kongresa je sinoči z 216 glasovi proti 210 z položaja odstavil svojega predsednika, republikanca Kevina McCarthyja. To je prva odstavitev predsednika predstavniškega doma kongresa v ameriški zgodovini. Proti McCarthyju so glasovali vsi demokrati, pa tudi 8 republikancev, ki so mu očitali popuščanje predsedniku ZDA Joe Bidenu.
Slovenski odbojkarji so še naprej na dobri poti, da si zagotovijo nastop na olimpijskih igrah v Parizu. Na kvalifikacijskem turnirju skupine B v Tokiju so premagali še četrtega tekmeca, tokrat 3-1 Egipt. Največ točk za Slovenijo sta prispevala Rok Možič 21 in Žiga Štern 12. Slednji je v tekmi povedal:
"Vesel sem, da smo uspeli stržiti 3 točke, ki nam bodo pomagale pri končni razvrstitvi, sedaj pa najprej malce počitka in pa priprava na naslednje težje, vsaj na papirju težje 3 tekme."
Jutri je za naše fante v Tokiju torej dan počitka, nato pa se bodo v petek pomerili z Američani, ki so prav tako še 100%, v soboto pa sledi tekma z Japonci, v nedeljo še s Srbi. Belgijec Ilan van Wilder pa je dobil včerajšnjo 102. Kolesarsko dirko Treh dolin Varezeja. Do zmage je prišel po samostojnem napadu na predzadnjem usponu. Naša asa Primož Roglič in Tadej Pogačar sta zasedla četrto oziroma peto mesto. Zadnji njun obračun v tej sezoni bomo dočakali v soboto, ko se bosta pomerila na spomeniku po Lombardiji. Po tej dirki naj bi Roglič tudi napovedal, v kateri ekipi bo nastopal prihodnje leto, saj se poslavlja od Jumba Visme. Košarka, Cedevita Olimpija je včeraj z visokim porazom odprla novo sezono evropskega pokala. V Tel Avivu je izgubila proti lanskoletnemu četrtfinalistu tega tekmovanja Hapoelu s 73-100. Ljubljančani bodo na parketu spet v nedeljo, ko bodo v drugem krogu Jadranske lige ABA gostovali v Beogradu pri Crveni zvezdi. Še to, Ante Šimundža se vrača na klop nogometnega kluba Maribor. Šimundža, ki je Maribor vodil že med letoma 2013 in 2015 ter z njim med drugim igral tudi v elitni ligi prvakov, je zvestobo vijolicam obljubil do konca sezone 2025-2026. 52-letnik je nasledil Hrvata Damirja Krznarja, ki ga je odnesla slaba forma Štajercev. Na zadnjih petih tekmah so namreč kar štirikrat izgubili, na zadnje v nedeljo proti Aluminiju. Športu v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Vremenska napoved za Slovenijo pravi, da bo popoldne pretežno oblačno, manj oblačnosti bo ob morju. Največja verjetnost za občasne krajevne padavine bo v severni polovici Slovenije, lahko tudi zagrmi. Drugod bo po večini suho. Na Primorskem bo zapihala šibka burja, drugod veter vzhodnih smeri. Zvečer se bo jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 20, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, zjutraj in del dopodneva bo po nekaterih nižinah megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, na obali do 14, najvišje dnevne od 19 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Obeti? V petek bo zjutraj zmerno oblačno, čez dan se bo razjasnilo. V soboto bo sončno in nekoliko topleje. Jutra bodo po nekaterih nižinah meglena. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 15. Najprej škofijska mesta, Ljubljana oblačno 18, Maribor 17, Murska Sobota oblačno 18, Celje 18, Novo mesto oblačno 19 in Koper 25 stopinj. Ostali podatki: Nova Gorica 21, Ajdoščina in Metlika 20, Hrastnik in Podčetrtek 17, Vrhnika, Slovengradec in Slovenske Konjice 16, Kranj, Logatec in Gorenja vas 15, Rateče rahlo dežuje 13, Lisca oblačno 12 in Kredarica rahlo rosim 3 stopinje, piha jugovzhodnik v sunkih do 36 km na uro. Promet je povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Zastoji so med drugim na ljubljanski vzhodni obvoznici od Zadobrove proti Bizoviku, na štajerski avtocesti med Zadobrovo in priključkom Snebarje proti Celju, na gorenjski avtocesti na izvozu Kran vzhod iz smeri Ljubljane ter na ljubljanski severni obvoznici v obe smeri. Promet ovirajo okvare vozil na dolenjski avtocesti med Ivančno Gorico in Bičem proti Novemu mestu, na gorenjski avtocesti pred Kranjem vzhod proti Ljubljani, na štajerski avtocesti pred Šempetrom proti Ljubljani in na primorski avtocesti med Brezovico in Vrhniko proti Kopru. Predmet na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Tepanjem pa ovira promet proti Ljubljani. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. V mozaiku dneva pa bomo poročali o zadnjem dogajanju v vladi, za komentar o tem bomo poklicali urednika tednika Domovina Tina Mamiča. Naš drugi sogovornik pa bo izvršni direktor gospodarske zbornice Mitja Gorenšček, vprašali smo ga o načrtih vlade za dodatno obremenjevanje delodajalcev. Ura je 15 in 33 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.